Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në klinikën e kirurgjisë në Prishtinë kërkohet që qeveria t'i kushtojë kujdes më serioz shëndetësisë. Përfaqësuesi i ri i BE-s Peter Sorensen arriti në Maqedoni, ai më parë ka shërbyer edhe në Kosovë. Vendet perëndimore thonë se po e shqyrtojnë në çështjen nëse do të ndërmarrin aksion ushtarak kundër Muammar Gaddafit në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Peter Sorensen, ka arritur në Shkup. Në këtë post ai e zëvendëson Ervan Fueren, i cili e përfundoi mandatin e tij në Maqedoni. Zoti Sorensen ishte diplomat në Kosovë dhe në Serbi dhe konsiderohet se është njohës i mirë i rrethanave në Ballkan. Maqedonia gjatë mandatit të ambasadorit Ervan Fuere nuk ia doli ta marrë datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në BE, por e realizoi çështjen e liberalizimit të vizave. Raportohet se Zoti Fuere ka pasur raporte të ftofta me kryeministin e Maqedonisë Nikola Gruevski, që e kishte akuzuar se anon për opozitën dhe i cili nuk ishte marrë pjesë në një pritje lamtumirëse të Fuerës. Vendet të perëndimore thonë se po e shqyrtojnë çështjen nëse do të ndërmarrin aksion ushtarak për të ndihmuar në largimin e liderit të Libis Muammar Gaddafi nga pushteti dhe për mbrojtjen e libianëve që e kundërshtojnë regjimin e Gaddafit nga sulmet e forcave të Gaddafit. Kombet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen për emergjencën me refugjat lidhur me këtë krizë, duke thënë se afro 75.000 njerëz janë larguar nga Libia në Tunizi prej 20 të shkurtit. Raportohet se luftimet të reja janë zhvilluar derisa forcat lojale ndaj Gaddafit po synojnë rimarrjen e kontrollit në hapësirat që mbahen nga protestuesit në pjesën perëndimore të Libisë. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka konfirmuar mbrëmë se disa luftanie amerikane kanë lëvizur drejt Libisë, por ai tha se nuk ka marr veshje brenda NATO-s për të ndërmarrë aksion ushtarak dhe se nuk ka vendim nga administrata e presidentit Barack Obama lidhur me ndonjë forcë. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka suspenduar antarësimin e Libisë në Këshillin për të Drejtat e Njeriut të OKB-s për shkak të dhunës nga forcat lojale ndaj liderit Muammar Gaddafi kundër protestuesve paqësor që kërkojnë largimin e Gaddafit. Vendimi mbrëmshëm në Asamblenë e përgjithshme me 192 antar u bë pas kërkesës nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut i OKB-s me sedi në Gjenevë që Libia të suspendohet. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për ta financuar qeverinë për 2 javë të ardhshme, lëvizje kjo që do ta shmangë bllokimin e menjëhershëm të qeverisë. Kjo legjislaturë miratua me 335 vota për dhe 91 kundër. Tash kjo mas pritet të kalojë edhe në Senat. Pa këtë legjislaturë të re, fondet për operacionet e qeverisë do të përfundonin të premten me 4 mars. Sipas kësaj mase, republikanët që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese dhe demokratët e presidentit Barack Obama deri me 18 të këtij muaji duhet të pajtohen për buxhetin e ri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë komente lidhur me bisedimet Kosovë-Sërbi. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se Serbia tashmë ka bler nga Bashkia Evropiane edhe statusin kandidat, vetëm nga fakti se hap një kapitull të ri rreth Kosovës, duke pranuar negociata, prandaj askush s'do të kërkojë nga ajo më shumë, madje edhe BE-ja nuk mund ta garantojë Prishtinën zyrtare se nuk do të bisedohet për statusin. Gazeta ka vënë dukje se ashtu si ka nisur pushteti aktual kosovar, gjasat janë të mëdha që Prishtina të pajtohet me çdo zgjidhje të re autonomiste për pjesën veriore të Kosovës, dhe këtë sipas koazitore e mbështesin edhe miqtë e qeverisë Thaçi, ndërsa këtë mundësi pamëdyshje ka pranuar Thërthorazi edhe zëvendës kryeministja e Kosovës Mimoza Kusari Lila, e cila pak kohë më parë kritikonte qeverinë Thaçi se po rishonte për veriun e Kosovës. Koaditore ka vënë pas se Serbia fillimisht synon autonomi politike ose zgjidhje sipas modelit të Tirolit për veriun e Kosovës, entitet ky që sipas gazetës do ta shtrinte ndikimin politik edhe ekonomik edhe në brendësitë të Kosovës, sepse siç na vizon gazeta do të inkurajonte serbët kosovar që të punonin për shtetin e tyre inicial, ndërka që këtë para diplomacisë evropiane do ta paraqiste si formë të decentralizimit e jo si zgjidhje territoriale, por që pasaj vjen darja etnike nëpërmjet referendumit, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja koaditore. Fatmir,
si që kemi raportuar edhe dje në emisionet tona, dy partit opozitare LDK dhe AAK kanë paraqitur kërkesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës, lidhur me seancën ku zgjodh presidenti dhe qeveria. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja Kosova sot thekson se partitë opozitare kanë shfrytzuar mundësinë e tyre ligjore për të kërkuar një interpretim të gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës Bezhet Pacolli. Gazeta ka vënë pak vrojtime të LDK-s dhe AAK-s se me rasin e zgjedhjes së presidentit është shkelur neni 86 i kushtetutës, duke theksuar se pika 4 e këti neni saktëson se zgjedhja e presidentit bëhet me 2 të tretat e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Gazeta thekson gjithashtu se sipas kushtetutës duhet të jenë 2 e më shumë kandidatë, ndërsa të paktën 80 deputet duhet të jenë të pranishëm në sallë në rrethin e parë dhe të dytë të votimit, por sipas Kosovës sot ajo që dihet është se as kanë qenë 2 kandidatë dhe pas daljes opozitës jashtë sallës kanë mbetur vetëm 67 deputet. Kjo sipas gazetës tregon qartë se zgjedhja e Pacollit ishte antikushtetuese dhe si e tillë duhet të anulohet. Të dalin 2 apo më shumë kandidatë për president dhe në votim të marrin pjesë të paktën 80 deputet, që do të nënkuptonte se Kosova do të ketë një president konsensual, shkruan ministrat në këtë temë përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçon çështjen e regjistrimit të popullsisë. Gazeta thekson se akademikët kosovar kanë propozuar shtyrjen e datës së regjistrimit të popullsisë, ndërsa nuk përfshihen edhe emigrantët, por sipas kryetarit të Komisionit për Regjistrim Rifat Blaku, akademikët është dashur të ofrojnë propozime e sugjerime e jo të lëshojnë komunikata. Blaku ka thënë se Komisioni për Regjistrim do të dalë edhe me një sqarim tjetër për këtë proces. Ndryshe, gazeta rikujton se Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës në propozimin e saj për shtyrjen e regjistrimit, veshtjerash ka vlerësuar se pasqyrimi jo real i dimensionit etnodemografik i Kosovës mund të ketë edhe pasoja politike, sepse, siç theksojnë akademikët kosovarë, sot jetojmë në Ballkanin e pastabilizuar ku fakti statistik dhe faktori demografik janë bërë çelës i zgjidhjes së raporteve politike dhe të problemeve etnike, shkruan Gazeta Ekspres.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Drejtori i klinikës së kirurgjisë në Prishtinë, doktor Mehmet Maxhuni, thotë se 90% e operacioneve të pacientëve kryhen në këtë klinikë, ndërsa pacientët e tjerë kërkojnë ndihmë diku tjetër. Sipas tij, problem kryesor është gjendja financiare e jo ajo profesionale. Ai kërkon nga qeveria Kosovës që shëndetësisti kushtoj kujdes më serioz. Pacienti Hasim Demaku shprehet shumë i kënaqur me operacionin e kryer në këtë klinikë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Edhe përkundër kushteve mjaft të vështira dhe mungesave të kohë paskoshme me barna nga lista esenciale, në klinikën e kirurgjisë 90% e operacioneve kryhen brenda këtij institucioni, thot drejtori i kirurgjisë Mehmet Maxhuni.
Në shëndetësia ngrizë ashtu është edhe na për shkak që financiare. Ato janë problemet kyçe të cilat ne na pengojnë për të arritur rezultatet çfarë ne dëshirojmë. Sa i përket çështjes profesionale, ne jemi të përgatitur për atë punë dhe jemi shumë të disponuar me arritur rezultatet.
Pacientët që e frekuentojnë këtë klinik janë të shumtë, përfshir ata nga Kosova dhe rajoni. Njëri ndër ta është edhe Hasim Demaku nga Prishtina, i cili me operacionin që ka kryer në këtë klinik është ndarë shumë i kënaqur përkundër kushteve mjaft të vështira të punës.
Edhe kemi qenë një smut për e azet që kemi disë përshka të kombut një vjeta dy, duke kemi dit të ne kanë hetu se isë a i ka fajet për në bojë operacion edhe për isë edhe për qatërcisat për njëhere. Operacion ka zotë shumë, po ka pas sukses. Edhe për njëzit e këtoru kom shku në shtepi, me gjithë mirë më kursëm, as nuk pas dhejimt, as nuk barë nuk përdori, as edhe këtë regull ka shenë këpë.
Ndërkaq Zoti Magjuni menton se qeveria e re duhet të ketë prioritet shëndetësin për dalim nga qeverit e kaluara që nuk janë marë seriosisht me këtë qështje.
Kësha kërku prej qeverisë dhe prej gjithë faktore që kanë mundësi, mi u këthuje pak ma seriosisht shëndetësisë më marë me te, për ndryshe shëndetësia nëse vazhdojnë të këtë mënyrë nuk po muj me ndjek hapen, për shumë në jam i pregatit të më bo disa operacione nuk muj. Si kam kushtet për thonat edhe për ata nuk realizim.
Në anën tjetër, Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës klinike universitare, thot se bugjeti i mangët i kufizon kushtet më të mira në klinikën e kirurgjisë e edhe në këtë institucion në përgjithsi.
Se varet krye këpot nga bugjeti dhe nëse kemi bugjet të plëcuat 100% lista, ajo do të plëcuat. Nëse bugjeti është më i limituar, atëherë do të jetë edhe kjo listë do të jetë më e mangët.
Zoti Emini shton se qendra klinike gjithmonë është përballur me mungesë anesteziologësh e që lidhet direkt me punën e kirurgjisë për shkak të operacioneve që kryen brenda klinikës.
Qendra klinike ka kirurg të mjaftueshëm, mendoj që ka staf të mjaftueshëm që të kryejë punët në qendra klinike Universitet të Kosovës. Anesteziolog asnjëherë deri më sot nuk ka pas staf të mjaftueshëm, as deri në 50% aq sa i nevojiten qendra klinike Universitet të Kosovës. Punët janë plotësuar apo janë kryer fal angazhimit të tyre dhe mbi dhe ngarkesës që ata e kanë marrë mbi supet e tyre që t'i dalin në ndihmë të me pacientëve apo popullatës tonë.
Sidoqoftë, në këtë klinik vetëm gjatë vitit 2010 janë kryer gjithsej 2473 operacione kirurgjike, derisa numri të punësuarve është gjithsej 57 mjek specialist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke i komentuar kushtëzimet dhe kërcënimet të opozitës për mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni, nëse qeveria vendos shpallin e tyre pa plotësimin e kërkesave të opozitës, analistët politik besojnë se të dy palët më në fund do të arrijnë konsensus. Sipas tyre, bojkoti i zgjedhjeve nuk i konvenon asnjërs pal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Derisa partitë politike mbeten në qëndrimet e tyre për bojkot të zgjedhjeve apo mbajtjen e tyre edhe nëse ato bojkotohen nga partitë opozitare, analistët politik nga ana tjetër thonë se pozicionet e këtilla të dy bllokeve politike nuk do të zgjasin edhe shumë. Analisti Petar Arcovski thotë se ato më në fund do të shtrinë dorën njëra tjetrës për të shkuar së bashku në zgjedhjet e parakoshme të përfolura tashmë disa ditë me radhë. Unë mendoj se VMRO DPMN nuk do të mund të zgjedhë as kryetarin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke marrë parasysh se ai zgjedhet sipas parimit të Badenterit, ndërsa partia Ametet të qartë ka bërë me dije se nuk do të mbështesë zgjedhje pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, kështu që VMRO DPMN ka të vështirë që vetë shkojë në zgjedhje, ashtu siç ka deklaruar disa herë lideri i saj, një herë kryeministri Nikola Gruevski, deklaroi analisti Arsovski. Nga ana tjetër, edhe analisti shqiptar Artan Sadiku nuk beson se zgjedhjet do të mbahen pa opozitën, pasi këtë sipasi nuk do ta lejojnë as të parti tjera më të vogla, që tani janë pjesë e koalicionit qeveritar me VMRO DPMN-n.
Besoj që në këtë moment do të pamundsohet mbajtja e zgjedhjeve pa partinë më të madhe opozitare dhe në këtë rast edhe pa parti tjera, kështu që do të ketë probleme mjaft të mëdha kryeministri nëse mendon që do të mund të organizojë zgjedhje pa parti tjera, më për shkak qeverisë tashme e cila do të mund të rrezikojë edhe izolim ndërkombëtar nëse kemi zgjedhje të tilla të njëanshme nga ana vetëm një parti politike e cila tani gëzon krahin më të madhe në popullat,
deklaroi Sadiku. Ndërkohë edhe analisti Arsovski thotë se zgjedhjet jo të plota, pra pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, do të ishin të dëmshme për të dyja bloqet politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në klinikën e kirurgjisë në Prishtinë kërkohet që qeveria t'i kushtojë kujdes më serioz shëndetësisë. Profesor i ri i BE-s Peter Sorensen arriti në Maqedoni, ai më parë ka shërbyer edhe në Kosovë. Vendet perëndimore thonë se po e shqyrtojnë çështjen nëse do të ndërmarrin aksion ushtarak kundër Muammar Gaddafit në Libi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.